नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेले मतदान फाल्यां 26 एप्रिलाक जातलें. भाजप हो सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलपी पक्ष आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वास्को जावपा आशिल्ल्या सभेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. गोंयांत वेंचणूक आदर्श आचारसंहिता लागू जाले उपरांत प्रवर्तन संचालनालयान 16.5 कोटी रुपयांचो वस्तू जप्त केल्यात. आता पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेले मतदान फाल्यां 26 एप्रिलाक जातले हे खातीर तयारी नेटान सुरू आसा. काल सांजे दुसऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार सोपलो. 12 राज्यां आनी 1 केंद्रशासित प्रदेशा खातीर 88 लोकसभा सुवाता खातीर ही वेंचणूक जातली. हातून भायल्या मणिपूराच्या भागातल्या लोकसभा मतदारसंघाचोय आसपाव आसा. केरळान 20 सुवाती खातीर, कर्नाटकान 14, राजस्थानान 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रान दरेकी 8 सुवाती खातीर, तशेंच मध्य प्रदेशान 6 सुवाती, आसाम आनी बिहारान दरेकी 5 सुवाती, पश्चिम बंगाल आनी छत्तीसगडान दरेकी 3 सुवाती खातीर, त्रिपुरा, जम्मू आनी काश्मीरातूय ह्या पांवड्यार मतदान जातलें. भाजप हो सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलपी पक्ष आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भाजपा खातीर देशा परस व्हडलें कांयच ना अशें मध्य प्रदेशांतल्या मोरेना हांगाच्या पुलीस परेड मैदानाचेर लोकांकडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सरकार जाती आनी धर्माचो कसलोच भेदभाव करिनासतना कोट्यांनी गरज आशिल्ल्या लोकांक फुकट रेशन दिता. सरकारान 4 कोटी गरिबांक घरां दिली. ही घरां कसलोच भेदभाव करिनासतना दर एका धर्मातल्या लोकांक दिल्यात. तेच प्रमाण 11 कोटी घरांक पिवपाच्या उदकाची जोडणी दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. सरकार तयार जातकच वन रँक वन पेन्शनाची मागणी चालीक लायली अशी प्रधानमंत्र्यांनी सांगल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वास्को हांगा जावपी सभेच्या तयारीचो नियाळ मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी घेतलो. भाजपाच्या दोनी जाग्यावयली मतां वाडटली ही गॅरंटी आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे बसकेक सुमार 50,000 लोक हाजीर रावतले अशें तांणी फुडें स्पश्ट केलें. शेनवारा सांजे वेळार 5 वरांचेर जुवारीनगर साकवाळ मार्गार बिट्स पिलानी फुडल्या मैदानाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा जातली. सभेची तयारी कशी चल्ल्या हाचो नियाळ घेवपाक मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी येवन पळोवणी केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वास, आदले राज्यसभा खासदार एडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, जयंत जाधव, चिखलीचे सरपंच कमला प्रसाद यादव तशेंच हेर पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लोकांमदी प्रधानमंत्र्यांक पळोवपाची आयकुपाची उत्सुकताय आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत लोक सभेक हाजीर रावतले. मोदी हांची गॅरंटी आशिल्ल्यान हे सभे उपरांत उमेदवारांची मतां वाडटली. मुरगांव म्हालान ही सभा जाल्ल्यान ह्या म्हाल्यांतल्या 4 मतदारसंघातल्यान चडांत चड लोक सभेक येवपाक 4 आमदार यत्न करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलें. मॉविन गुदिन्हो हांणी हे बसकेक लोक व्हडा संख्येन हाजीर रावचे हे खातीर यत्न करतात अशें सांगलें. मुरगांव, वास्को, दाबोळी, कुठ्ठाळी ह्या 4 मतदारसंघातल्यान 25,000 लोक हाजीर रावतले. ते खंयच्या भागांतल्यान येतले हाचो अहवाल 4 आमदारांनी घेतला. ही सभा फकत दक्षीण गोंया खातीर न्हय तर पुराय गोंया खातीर आसा. ताका लागून दक्षीण गोंया वांगडा उत्तर गोंयचे लोक हे सभेक येतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. गोंयांत वेंचणूक आदर्श आचारसंहिता लागू जाले उपरांत म्हळ्यार 16 मार्च ते 22 एप्रील मेरेनच्या 38 दिसां भितर प्रवर्तन संचालनालयान वट्ट 16.5 कोटी रुपयांच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू जप्त केल्यात. हातून 1 सॅटलायट फोन, 18 मोबायल फोन तशेंच मतदारांक वाटपा खातीर हाडिल्ल्या हेर फुकट वस्तू आस्पावीत आसात. 16.65 कोटी रुपया मोलाच्या ह्या मालमत्तेंत आयकार खात्यान जप्त केल्ली 4.60 कोटी रुपयांची रोख, भांगर, सॅटलायट फोन, सोरो, घुंवळी वखदां हांचो आस्पाव जाता अशे या विशीचे खबरेन म्हळा. गोंयान येवपी पर्यटकांचे प्रमाण वाडिल्ल्यान ह्या हंगामात मध्य रेल्वेच्या सहकार्यान कोंकण रेल्वे मार्गाचेर मुंबय सावन थिवी मेरेन आनीक एक रेल्वे सुरू करतात. गिमाच्या हंगामात प्रवाशांची गर्दी उणी करपा खातीर केंद्रीय रेल्वेच्या समन्वयान अतिरिक्त विशेष गाडयो चलोवपाचो निर्णय घेतला. रेल्वे क्रमांक 010017 आनी 010018 लोकमान्य टिळक थिवी लोकमान्य टिळक विशेष रेल्वेचे नियोजन केला. गाडी क्रमांक 010017 लोकमान्य टिळक थिवी स्पेशल ट्राय साप्ताहिक लोकमान्य टिळक सावन 26 एप्रील ते 4 जून 2024 मजगती दर शुक्रारा आयतारा आनी मंगळारा 10:15 सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा 9:50 थिवी पावतली. गाडी क्रमांक 010018 थिवी लोकमान्य टिळक विशेष त्रिसाप्ताहिक थिवी सावन 27 एप्रील ते 5 जून 2024 मजगती दर शेनवारा सोमार आनी बुधवारा 4:35 सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा 3:45 लोकमान्य टिळक हांगा पावतली. ही 17 डब्यांची रेल्वे ठाणे पनवेल रोहा माणगाव वीर खेड चिपळूण सावर्डा संगमेश्वर रोड रत्नागिरी आडवली विलवडे राजापूर रोड वैभववाडी रोड कणकवली सिंधुदुर्ग कुडाळ आनी सावंतवाडी रोड स्टेशनांचेर थांबतली. रेल्वेच्या वेळा खातीर www.inquiry.indianrail.gov.in ह्या संकेतथळाचेर भेट दिवची वा NTES एप डावनलोड करचो. प्रवाशांनी हे सेवेचो लाव घेवपाचो असो उलो रेल्वे प्रशासनान मारला. गोंयांत 25 एप्रिलाक दमट वातावरण तशेंच पावस शिरशिरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 26 एप्रिलाक वातावरण उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा जाल्यार 26 ते 30 एप्रील मेरेन वातावरण दमट आसपाची शक्यताय लेगीत खात्यान उक्तायल्या. फुडले 2 दीस चडांचड तापमान 34 अंश जाल्यार उण्यात उणे 26 अंश सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. नागेशी हांगाच्या श्री नागेश महारुद्र संस्थानात आपापल्या मळार निस्वार्थी भावनेन काम करपी अनंत नायक रोहिदास नायक आनी कुर्यत उमाकांत वझे हांचो भोवमान केलो. आयज बंदिवडे हांगाच्या नागेश संस्थानाच्या मयुरेश सभाघरांत सांजे 7 वरांचेर ही भोवमान कार्यावळ सुरू जाली. कार्यावळीक नागेश संस्थान समितीचे अध्यक्ष दामोदर भाटकर समितीचे वांगडी अनिल खवटे राजे नागेश कुमार सौदेकार महाजन कुळावी भाविक आनी ग्रामस्थ तशेंच आदले मुखेलमंत्री आनी सध्याचे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजीर रावले. दिवचड तालुक्यांतल्या धुमाशे हांगाच्या सातेरी पुरुमार देवस्थानाचो 17वो वर्धापन दीस शुक्रारा 26 एप्रिलाक धर्मीक आनी मनरिजवणीच्या कार्यावळींनी मनयलो. त्या दिसा सकाळी 7 वरां सावन देवीक अभिशेक उपरांत 9 वरांचेर हेर धार्मिक विधी जातले. सांजे देवीचे पालकेतल्यान मिरवणूक काडटले. राती 10 वरांचेर सातेरी पुरमार कला आनी संस्कृती क्लबा वतीन ललिता बापट हांणी बरयल्ले आनी गोकुळदास तोरसकर हांणी बसयल्ले कैकई हे नाटक सादर जातले. मडगांवच्या रवींद्र भवनात शुक्रारा 26 एप्रिलाक सांजेच्या 6:30 वरांचेर काव्यानंद ही कविता सादरीकरणाची कार्यावळ जातली. तातूंत वंदना नायक आनी रजत हेगडी कोंकणी कविता सादर करतले. मराठी कविता उदय तामणकर आनी अंजली चितळे सादर करतली जाल्यार हिंदी कविता डॉ किरण पोपकार सादर करतली. कार्यावळीचे यजमानकी डॉ अनिता तिळवे चलयतली जाल्यार सूत्रनिवेदन विराज प्रभुदेसाय हांचे आसतले. खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेले मतदान फाल्यां 26 एप्रिलाक जातले. भाजप हो सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलपी पक्ष आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वास्को जावपा आशिल्ल्या सभेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. गोंयांत वेंचणूक आदर्श आचारसंहिता लागू जाले उपरांत प्रवर्तन संचालनालयान 16.5 कोटी रुपयांच्यो वस्तू जप्त केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.